Interesgarriak datoz aurten Nafarroan udal eta foru hauteskundeak. 20 urte baino gehiago daramatza UPN gobernuan, baina Yolanda Barzinaren azken legegintzaldiak eta ustelkeria kasuek erabat ukituta utzi dute alderdi erregionalista. Kanauzia, Navarrarena, Osasunbidea, Ogasuna edota Osasun futbol taldea. Gauza korrela, ziurra den bakarra da Yolanda Barzinak ez dela izanen Nafarroko presidentea. Bertze dena jokoan dago. Atzo bertan egintzen publiko zizen azken inkesta, eta horren arabera UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak 11-12 eserlekurekin, baina justu atzetik baitator Podemos bertze 11 eserlekurekin. Eta hirugarren indarra da EH Bildu 7rekin, PSNek 5, geroa bai bertze 5, Ciudadanos 4 edo 5, Alderdi Popularrak 3 eta Izquierda Ezkerrak 2. Baina horiek inkesta hutsak dira, eta azken hilabeteek oso datu ezberdinak eman dituzte. Nabarmengarria adibidez, gobernuak egindako Navarrmetroak Podemosi emandako garaipena. Baina sinisten aldute Nafarrek inkesta hauetan, eta are gehiago, baldute ondoriorik botoa ematerako garaian.
Nik uste dut kuesta batzuk ez daudela, bueno, egiten dela, baina UPNeri bosatzen diotenek askotan ez dutela egia esaten.
Sinesten dut, bai.
Ba, tamales nik uste dut baiet. Uste dut ez direla kasualidadea. Normalean horrelakoak helburu politiko zehatzekin ateratzen dituztela.
Bereziak beraz aurtengo foru hauteskundeak Nafarroan. Bereziak UPNren erregimen aldatzeko aukera imaginario kolektiboan oso presente dagoelako. Egon dira aurrekoetan ere aukera 2007ko eta 2014ko agostazoa edo marzazoa ezin antzi. Ferrazek itxi zizkion ateak ordea Nafarroako aldaketari Alderdi Sozialistak. 8 alderdik aurten badute aukera legebiltzarrean ordezkapena lortzeko, eta hori 70 hamarkadatik etzen gertatzen Nafarroan. Oraingoan ordea, aldaketa ez da PSren esku, eta aurten hauteskundeetan lehen aldiz pertartuko duen Podemosek giltza izan lezake. Lehendakari gai den Laura Perezek aurreratu du gargero alderdiaren helburu bakarra erregimena gobernutik kentzea dela. Baina lortuko alda UPN gobernutik kentzea?
Ez dakit, esperuz baiet. Uste dut Nafarroan barneratu dago aldaketaren beharra, baina gehiago da gero eta jende gehiago ikusten duela bestelako eredu bat beharrezkoa dela eta Nafarroan aldaketa behar dela. Erakizen bakiek emango duten eta nork izango duen boto gehien gobernura iristeko, baina espero dut baiet.
Azken asteetako mai inguru politikoetan adituei behin eta berriz entzun diogu berdina azpimarratzen. Nafarroan ez dela aurten boto ideologikoa emanen, baizik eta gestio bozka izango dela. Baina maiatzaren 24koa aritmetika jokoa izango da Nafarroan. Ez baita soilik zenbat boto lortzen dituzun, baizik eta gero norekin egiten diren itunak. EH Bilduk, UPNek eta Podemosek argi erranduten norekin daude prest hitzarmenak egiteko eta norekin ez. Bertzalderdiek ordea ez dute erantzun garbirik eman. Balizko itunen inguruan galdetuta, hauek jaso ditugun erantzunak.
Bueno, uste dut Podemosek Madrilen erabakiko dula ez elkartzea eta baztertzea Ezkerra Abertzalea.
Podemos eta Bilduren igoera egonda ere, bueno, geroa bai beharko da bai edo bai, ubere bai, izke, etago jakiterik.
Itunek ekarriko dituzten komplikazioak direla eta gero eta gehiago entzuten ari da ere bigarren itzuli bat izanen dela, baina hori ezin jakin maiatzaren 24a iritsi arte. Erran bezala, ziurra izanen den bakarra da Yolanda Barzina ez dela Nafarroako presidente bertze behin izanen. Ez da panorama politikotik desagertuko den bakarra, hor daude ere Patxi Zabaleta, Juan Jose Lizarbe edota Roberto Jimenez. Argi dagoen bertze gauza da, itunak itun, itzuliak itzuli, 26 zenbakia izango dela Nafarroko foru hauteskundetako gakoa, 26 eserleku baitute Nafarroko gobernuko giltza.